habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiisa bisha Maarj, waa 29 sanadka 2018. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan VOA Somali.com. Idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan aqalka sare ee baarla ee Soomaaliya oo dhexdhexaadintii ku howlnaa muranka siyaasadeed oo sheegay inay isacsileen.
Waxaan annaga go'aan ku gaarnay maantay annaga xubno ka tirsan runtii duruufaha adag jira awgood ee dalka iyo xaaladda murugaysan ee siyaasadda aanu ku jirnay annagoo runtii heerinayna dalkana uga turayna intaa in ka badan annaga gruub ahaan ama xubno ahaan annaga oo saddex ahna waxaanu geenay maantay guddiga joogtada kulankiisii inaanu iska casilnay.
Waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kala diray guddigii ka soo kabashada abaaraha.
Sidii aanu qorsheennay iyo wixii aan dalbannay umay dhici sideedii, yaboohii aan dalbannayna sidiisii uma dhicin, dhammaan waxba iska bedelay, waayo waqtiga aanu dhawaaqa samaynay hawsha qabannay iyo waqtiga doorashooyinkii soo galeen ayaa aad isugu dhowaa.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaan idu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii. Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrtaas ee ICRC ayaa sheegtay in mid ka mid a shaqaalaheedu uu dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay in ninkaasi uu dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qarax loogu xidhay baabuur u saarnaa. Warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ururka caalamiga ah ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida Cabdixafiid Yuusuf Ibraahim oo ahaa sargaal ka tirsan hay-addaasi oo waxyeelo ka soo gaartay qarax gaarigiisa loogu xiray maalintii shalay. Cabdixafiid Yuusuf ayaa waxyeelo xooggan ka soo gaartay qarax loogu xiray gaarigiisa gelinkii dambe shalay xilli shaqada uu ka sii baxayay. Cabdixafiid ayaa ICRC u qaabilsanaa qaybta communicationka waxauna shaqada ku soo biiray 5 bil ka hor sida ay sheegtay ICRC. Cabdixafiid ayaa lagula tacaalaya xarumaha caafimaadka ku yaala Muqdisho si wax loo qabto waxyeelo xooggan ka soo gaartay qaraxa loogu xiray gaarigiisa waxaase ugu dambeyntii ku geeriyooday Muqdisho. Ururka caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geeridaasi iyagoo ku daabacay boggooda. Hay-adaha amniga Soomaaliya ayaana wax wara ka soo saarin qaraxa loogu xiray gaariga mid ka mid a shaqaalaha samafal gaar ahaana sargaalkan ka shaqaynayay hay-adda caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC oo ugu dambeyntii Muqdisho ku geeriyooday.
Weli wararka Soomaaliya naga soo gaaraya ayaynu ku guda jirnaayay guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo xil saaray inay dhexdhexaadiyaan xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inay is-casileen. Guddigan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinin ujeeddada is-casiladooda, hase ahaatee waxay sheegeen in guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu aqbalay is-casiladooda. Habeenkii xalay ahaana xildhibaano taabacsan guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in mooshinkii baarlamaanka la doonayay in laga keeno guddoomiyaha baarlamaanka uu buray.
Siyaasiga reer Kenya ee lagu magacaabo Miguna Miguna ayaa sheegay in saraakiisha dalkaasi ay si jujuuba ugu mustaafuriyeen magaalada Dubai. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa uu ku sheegay in suuliga garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi uu ku xidhnaa ilaa Isniintii markii uu kasoo laabtay dalka Canada oo bishii hore loo mustaafuriyey. Miguna ayaa sheegay in saraakiishu ay soo jabiyeen suuligii uu ku jiray Khamiistii islamarkaana ay wax ku mudeen kadibna ay u jiideen dhanka diyaaradda Imaraatis. Qareennada ninkan ayaa sheegay in la taxiilayada uu jiro amar maxkamadeed oo ah in la sii daayo. Miguna ayaa loo mustaafuriyey dalka Canada bishii hore kadib markii uu dhaariyey hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Kenya, Raila Odinga.
Hay-adda qaabilsan xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa dalka Sacuudiga madaxdiisa ku eedeysay inay sameeyaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. dhaxal sugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed ibn Salmaan oo wali ku guda jira booqasho uu dalkan Mareykanka ku yimid 20-kii bishan March ayaa la kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Socdaalka Maxamed bin Salmaan ayaa la xiriira siyaadkeynta xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo dalka Sacuudiga. Inta uu joogo Maxamed ibn Salmaan dalkan Mareykanka waxa uu kulamo la qaatay hoggaamiyeyaasha kala duwan ee dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo warbaahinta. Sidoo kale waxa uu hortagay Kongreska Mareykanka isagoo kala hadlay arrimo la xiriira xulufada uu Sacuudigu hoggaaminayo ee ka dagaalamaysa dalka Yemen, iyadoo weliba si gaar ah isha loo saarayay arrimaha la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka ah ee soo gaara dadka shacabka ee ku dhaqan dalka Yemen.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda Fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, guddi ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya oo loo xilsaaray dhexdhexaadinta xiisadda siyaasadeed ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inay isxasileen xilaa cirka isku shareertay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Xubnaha isxasilay waxaa ka mid ah senator Maxamuud Axmed Maxamuud, waxaana uu waryahayaga Falastiin Axmed Iimaan uga waramay isxasiladooda.
Annagu runtii xalay iyo habeen hore shaqo badan adag oo runtii guddiga uu waday, waxaan aada uga xumahay inaan iraahdo in howshii iyo dadaalkii aanu wadnay oo ahayd in 31 uu ku dhawaaqay guddoomiye muuday in golaha la furo, aanu ka shaqeyno daraf kalena inay aqbalaan, laakiin kalsoonin la abuuro golahaasi xeer hoosaadkii loogu maareeyo mooshinka. Intaasaan xala ka shaqeynaynay. Runtii waa ay suurageli weyday labada dhinacba inaan arrintaasi annaga aanu isku waafajino, oo way adkaatay duruuf ahaan dhankii wada hadalka. Kadibna annagu guddi joogtaana soo dirsaday oo ka tirsan aqalka sare, guddi joogtada aqalka sare. Hadda marka waxaan annaga go-aan ku gaarnay maantay, annaga xubna ka tirsan runtii duruufaha adag jira awgood ee dalka iyo xaaladda murugaysan ee siyaasadda aanu ku jirnay, annagoo runtii heerinayna dalkana uga turayna intaa in ka badan annaga gruub ahaan ama xubna ahaan, annaga oo saddex ahna waxaanu geenay maantay guddiga joogtada kulankiisii inaanu iska casilnay hooshii aan u haynay aqalka sare guddigii xubnaha aanu ka ahayn. Guddoomiyihii aqalka sarena wuu naga aqbalay. Waxaa kale oo isla guddoomiyuhu maanta meesha uu xarunta lafteeda uu kaga dhawaaqay guddigana shaqadiisii inay halkaasi ay ku eg tahay oo aan istaajinay.
Soomaaliya waxaa ka jiray orraantii sagaashamaadkii siyaasad caan ahayd oo ahayd mar khilaaf uu ka dhexeeyey laba hogaamiye kooxeed oo waagaas Muqdisho ku dagaalamayay, oo ahayd calina garle ciidiidna garle. Garaa qaadeen, waanwaanaad ku jirteen, dad badanaa idin sugaayay. Xaggee waanwaantu ka socon weyday oo ay ka shaqeyn weysay?
Taas horta waxaan u deynayaa detailska oo final report-ka soo bixi doonaan u deynayaa, oo aanu annagu sida Ilaahay nagu ogyahay oo aanu dalka u dhaaranay aanu usoo gudbin doono wax kasta oo aan u arkaynay iyo wixii aanu kala kulanay, sababtoo ah annaga xogayaana la socday, minid baa la qaadayay, miiska ayaanu u saarayna guddiga joogtada, ummadda Soomaaliyeedna waa la wadaageynaa.
Marka goormaa la filayaa inaad warbixin rasmiga ka soo saartaan sababihii waanwaantiina ay u shaqeyn weyday?
Mid horta oo midna waxa weeyaan isxasilaada annaga aanu isxasilnay, taas horta runtii duruufa siyaasadeed annaga maadaama aanu ka shaqeynaynay inaan wax dhexdhexaadino marar qaybtood adoo dhexdhexaadin wada, haddii aada u aragto in crisis kale uu abuurmayo mas-uuliyadda waxay keenaysaa, dhibaato kale ee abuurmayso mas-uuliyadda waxay keenaysaa inaad ka istaagtid oo aad u turtid ummadda Soomaaliyeed.
Marka dhibaatada abuurmaysa marka aad dhexdhexaadin wadid, maxay noqon kartaa, maxay taa culaysyada adinka saddexdiin qof ay iscasisho? Tusaale ahaan adiga gaar ahaan, maxaa idin soo wajaho culaysa oo kugu keena inaad shaqada ka tagto, inaad iscasisho?
Waa su-aal wanaagsan oona u baahan ummadda Soomaaliya inay ogaato. Annagu waxa weeye duruufta aan ku shaqeynayn horta duruuf adag oo guddiga ku hareereysan oo xasaas ah oo siyaasad iyo dad badan ay involve ku ahaayeen baan annagu ku jirnay. Guddiga dad badan baa ku lug lahaa, waxaana keenay runtii barasharada siyaasadeed waxaa dhulayska siyaasadeed ee jiray inaanu yarayno oo aanu annaga u turno ummadda Soomaaliyeed inta aanu wax khaldan ama ribood khaldan iyo hola kale oo aan annaga noo cuntimin damiirkeena wadaniyadeed iyo damiirkeena mas-uuliyadeed annaga lugta lama geli karin. Markay halka maraysay waxaan u turnay ummadda Soomaaliyeed, waxaan u turnay amaanadii aan ummadda ugu dhaaranay, waxaanu go'aansanay inaanu ka istaagno hawshaasi aanu ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan runtii fadlan xogga faa'iideysanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mas-uuliyad gaar ah baa ka saaran hawshaani inuu soo farageliyo oo inta dhiman aan annaga soo gaarsiinay oo halkeedii la wareego ummaddana uga turo waxa meesha ka socdaayo si dalkaani hakad waxaa galay dhammaan howlihii dowladda galay, hakad waxaa galay walihi sharci dejinta shaqadiisi. Annaga aqalka sare ma shaqayn karno because shuruuc badan oo hadda taala laba usbuuc taalay ka badan intii hadda xirnayd waxa weeye looma soo gudbin aqalka, waddankii oo dhan baa xiran. Marka annagu waxaan aaminsanahay inaanu meel soo gaarsiinay, inta dhimanna waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu soo farageliyo oo uu wax ka qabto.
Haddii madaxweynaha uusan soo faragelin oo sida hadda ay wax yihiin ay ku socdaan, maadaama arrintan aad si hoose ugu jirta, maxaa kuu muuqanaya oo walwal adiga qof ahaan kugu qaban lahaa ama kugu haya?
Wallahi walwalka aniga shaqsiyan ka xildhibaan ama ka muwaadin Soomaaliyeed ba ii muuqda waxay tahay in khilaafkani uu sii jiitamo. Waxa weeye waxay leedahay saameyn aad iyo aad runtii mid dhow iyo mid fogba way leedahay hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya oo dhanna burbur u horseedi kara haddii aysan muddo kooban waxaan lagu dhamayn oo golihii sharci dejinta uusan shaqadiisii dib u yagelelin oo abuuran oo holiisi caadi u bilaaban. Sababtoo ah waxaad dareemi kartaa xukuumaddii oo dhan mashquul bay ku tahay howshan meesha ka socota. Golihii sharci dejinta waa xiran yahay, annagii shaqo badan ma hayno because waxa weeye shuruucda meesha taal markay iyaga soo dhaaftay noo timaada dalkii wax shaqa runtii ka socdaayo inta howshan ay jirta ma jiro. Markastoo ay dhaaratana ay sii dheeraatana waxaa ii muuqata walwal xoog leh oo qarannimadii Soomaaliya iyo sistamkii aan runtii u walwalayo. Waan rajaynayana hadduu Ilaahay idmo inaysan nagu dhicin oo waxaan ay soo gabagoogaan hadduu Ilaahay insha allah.
Dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa senator Maxamuud Axmed Maxamuud, waxa uu warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kala diray guddigii kasoo kabashada abaaraha oo ahayd guddii u xil saarnayd dhaqaale ururinta dhaqaalaha lagu caawinayo dadkii abaaruhu saameeyeen sanadkiina dhaafay, isla markaana loogu talagalay in ay sameeyaan qorshe ay xal u noqon kara abaaraha soo noqnoqda. Guddigaasi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa wixii ay dhaqaalahayeenna sheegay inay ku wareejiyeen wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland. wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray.
guddiga horta waqti buu lahaa oo ku faraxsanaa in laga qaado xilki, waayo xil culus buu ahaa.
guddidan oo bishii shanaad ee sanadkii hore u magacaabay madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka koobnaa xukuumadda, golaha deegaanka Hargeysa, rugta ganacsiga, ururada bulshada, culimada, xisbiyada iyo xubno kale. guddidan oo maanta ka hor intii aanay wareejin dhaqaale ururintii ay sameeyeen warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo gaadhay warqadda kala duristooda ee uu soo saaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi saddexdii bishan aynu ku jirno, iyagoo taasi ka jawaabayana maanta wixii dhaqaale ay ahyeen ay ku wareejinayaan wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed. guddidan ayaa sheegay in dadaallo badan oo ay sameeyeen muddooyinkii ay shaqaynayeen ay ku qorsheeyeen qorshayaal lagu caawinay dadka abaaruhu saameeyeen, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dib u xoolaynta dadkii ay xooluhu kaga baxeen abaaraha, beero loo sameeyay dadka beeralayda ah, seerayaalkayda ah, iyo sidoo kale biyo xidheenno la sameeyo. Dr Axmed Aadan Buuxane oo munaasabaddii wareejinta dhaqaalaha si ka hadlay ayaa sheegay in lacag $10 milyan ay u qorsheeyeen in howlahaasi lagu qabto, islamarkaana ay warbaahinta, masaajidada, iyo goobaha kale ee la isugu yimaado la mariyo baaqyo la xidhiidha siday dadku bixin lahaayeen lacagtaasi. waxaanu xusay in sidoo kale ay sameeyeen daraasadii cilmi baadhis la xidhiidha goobaha laga sameynayo beeraha, seerayaasha iyo biyo xidheenada, balse ay taasi hakisay ololihii doorashada ee Soomaaliland ka bilowday. Dr Buuxane ayaa ka warbixiyey wixii muddadaasi u hurgalay qorshayaashoodaas iyo sidoo kale dhaqaalihii lagu yaboohay.
sidii aanu qorsheennay iyo wixii aan dalbannay umay dhici sideedii, yaboohii aan dalbanayna sidiisii uma dhicin, dhammaan
waxba iska bedelay waayo waqtiga aanu dhawaaqa sameeyney hawsha qabannay iyo waqtiga doorashooyinku soo galeen ayaa aad isku dhawa taasina waxay kaliftay in aanu aad iyo aad mataqaano wixii aan rajaynaynay aan uga gaabino lacagtana soo gashay waxa laga yaabaa inay ka yaraatay 1,300,000 ba inay ka yaraatay ba u badan tahay lacagtana soo gashay waan sharaxi doonaa waxa yaalay waxa kale waan ku far adeegnay tan awoodi karaynay dibedna waxaan idhi bal horta socodka doorashada iyo arrinkeedu hana dhaafo
geesta kale sheekh maxamed cali geedi ayaa isna faahfaahin ka bixiyay dhaqaalaha lagu yaboohay waxa uu soo xarooday iyo inta ay gacanta ku hayaan
habeenkii 18 ka May oo inagii sameynay xafladda aynu ku urayno qaaranka waxa lagu yaboohay oo yaboohdaasi ahayd 3,400,212 lacagta lagu yaboohay waxa ka soo xarooday lacagta dollar ahaan waxa ka soo xarooday $8,204,000 $8,210,000 shilin Soomaaliga waxa ka soo xarooday 3,424,000,000 $3,510,000 wixii kharash ku baxay iyadoo tafaasiisha la sheegi doono marka dambe kharashadii baxay dollarka wuxuu ahaa $8,180,240 oo wixii kharashka ahaa dollarka ahaa $8,180,240 $8,140,000 ayay weeye wixii kharashka u baxay xagga dollarka shilin Soomaaliga waxaa kharash u baxay $4,270,000,000 iyo $9,000,000 lacagta xaasilka imika aanu hayna gacanta ku hayna waxa weeye dollar ahaan $7,410,603 iyo $603,000 shilin Soomaaliga waxaanu haynaa $2,902,000,000 $2,402,000,000
wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa warbaahintu xaqiijiyey wareejinta dhaqaale ay gacanta ku hayeen guddidani waxaanu ka warbixiyey ujeeddada xilka looga qaaday
dowladda cusub iyo xukuumadda cusub oo hoggaaminaya mudane Xuseedix Cabdi oo runtii xoojinaysa qaab maamulka iyo hay'adaha dowladda oo runtii oo jilaac aad moodaysay inuu ku yeelan jiray gaar ahaan dhinaca abaaraha oo runtii qorshe cusub iyo guddi loo dhan jiray maxaan ku raadaa ay neerad oo la adkeeyo oo abaaraha hawshooda ay qabsadaan si ay muwaadiniinta iyo bulsho weynta kale taageeraysay dowladda ay noqdaan kayd aan marba laga hawlgelinin sidaa darteed wuxuu madaxweynu codsaday in guddi kasoo kabasha abaaruhu ay runtii qorshayaal waxay hayeen iyo waxay dhaqaaleba hayeen ay ku soo wareejiyaan ama ka wakiila xukuumaddan uu hoggaaminayo mudane Muuse Bihi Cabdi tiina maanta waa tahortiina iyo midii hortiisa ku dhacday halkana insha allahu tacaala waxaan uga mahad celinayaa guddidii kasoo kabashada abaarta
guddida xilka wareejisay laftooda ayaa iyana talooyin ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa
waxaan rabnaa inaan horumarino madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta qaranka ugu horeeya wasiirka awqaaftii diinta lagu wareejinayo xilka maanta in aanu u sheegno hantidaasi waxaanu ka soo ururnay masaakiin waxaanu ka soo ururnay tiifiyada waxaa la ururinayay dollar iyo $2 baa la ururinayay waxaa la ururinayay wax ka yar baa la ururinayay waxaana dadka loogu ducaynayay in Ilaahay ka dulqaado masaa'ib sida qof dhalma doonayay ku xanuunsan oo xanuunka laga ducay doonayay saas awgeed way ka duwan tahay hantiyaha kaleen gacanta ku hayno waa xoolo laga soo wixii loogu talagalay waxaan la geli karin sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa hoggaanka hadda ay ku wareegsan hantidaasi inay meeshii loogu talagalay dariiqeedii ay marayaan sideedana ay mas-uuliyad u qaadaan anagoo ogsoon inaad tihiin cidda u dhaaratay qaranka inaad idinka tihiin
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo caweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba fiid waana wanaagsan waxaan ku wada jirnaa ama aan naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o a ida ka imanaysa washington. ciidamada amniga ee magaalada muqdisho ayaa howlgalay xalay ka sameeyeen degmada wadajir kusoo qabtay hub iyo maandooriyaal isugu jira xashiishii khamri. saraakiish waxay sheegeen inay baaritaan ku wadaan howlgalkaasi iyo weliba dilalka gaadmada ah ee ku badan xaafadda, ayaa wariyahayaga sahra cidla nuur ay ka wareysatay cumar cabdilaahi xasan cumar khaans oo ah guddoomiyaha degmada wadajir.
runtii sahra waxaa jirtay maalmo ka hor in fadhi la wada yeeshay, fadhigaana taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka banaadir inta ay goobjoog ka ahaayeen 17 degmo ee gobolka banaadir iyaguna joogeen. waxaa shirka lagu go-aamiyey in nabadgelyada runtii aada wax looga qabto gobolka banaadir. howlgalka xala dhacana howlgallada ayuu kamid ahaa. waxaa howlgalka xalay fulinayay ciidanka booliska qeybahooda muxuu ahaa anaga maadaama wadajir degmada wadajir ay ka tirsan tahay qeybta galbeed iyo gobolka banaadir madaxdiisa ayaa ka kaashanayay. howlgalkaasi saarey wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaal madiina dabarkeeda xaafadaha wadajir ka mid ah, waxaana lagu soo qabtay baarid caadi ahayd. waxaa lagu helay maandooriye aada u badan iyo hub runtii aada u badan oo niman ku dhuumaalaysanayay xaafad xaafadaha ka mid ah ayaa xalay gacanta lagu soo gayay.
waan gartay marka nimankaasi maxay ahaayeen guddoomiye
sari kulli? hadda baarista ayaa socota, ciidamada amniga ayaa la waray. annagu waxaanu soo qabannay xashiishad iyo qamri aada u fara badan iyo hub sharci dara oo ay meesha ku haysteen. waxaana isleenahay waxay looga qeyb qaadanayay amni darada magaalada ka jirta. intaasaa lagu soo hedeeyey. xalana marka saldhiga la isu keenay waxaanu ku wareejinay qolada baarista booliska qeybtiisa c i b oo baaristii hadda ay ka socoto.
markaad goobtii tagteen ama dadkii goobta tegay ay idiin warameen, maxaad u malaynaysaan? ma qaar laga ganacsanayay buu ahaa mise dadkan iyaga isticmaalayay oo meesha ku kaydsaday?
sare intaba uu isugu jiray, isticmaalkana way ku lug lahaayeen, wayna iibinayeen oo xashiishadii laftigeeda waxaa kamid ahaa guriga qeyb kamid a waxaa ka dhex baxaayay xashiishkii laftigiisii oo beeran iyo isagoo la qalajiyey intaba. marka ganacsi iyo iyaga laftigooda dadka markaa lagu soo qabtay oo markiba dareemayso inay maaragta muxuu ahaa isticmaalayeen intaba isugu jiray.
waan gartay marka ma qorshahaad ku socoteen, ma waxbaa laydiin sii sheego meesha waa sii ogeydeen, mise howlgalkii degmada lagu sameynay unbaa ka dul dhacdeen maandooriyahan iyo guryahan lagu beerayo xashiishada?
sarry, waxa weeye waxaan sameynay maadaama amnigii la dardargeliyey yaa waxa maalmahan aada isula shaqeeya maamulka degmada waaxyihiisa kala duwan. marka waxaan helnay xuraan arrintaa ku saabsan. markaan informationka helnana waxaan u gudbinay ciidamada amniga, iyagaana tallaabada qaaday. marka howlgalka howlgal ballaaran oo wuxuu ahaa informationna annaga aan u gudbinay lagu shaqaynayay.
maxay tahay markaa tallaabada xigtee la qaadaya mar haddii laga war helay in gudihii magaalada lagu beerayo xashiishkii, hadhowna ganacsi iyo isticmaalba uu fidayo maandooriyahaasi?
runtii saaray arrintaasi muxuu ahaa waxaa laisla go-aamiyey maadaama nabadgelyo daradu ay qeyb weyn raagiisu ka qaadanayo in arrinta baaritaankeedii madaxda sare markaan usoo gudbinay waxay go-aamiyeen in kontroolkii iyo baaridii lasii wado annagoonaan informationka xaafadaha xog rasmi ah ka raadino si arrimaha iyaga oo nabadgelyada dhibaato ku ah gobolka banaadir looga baabiiyo.
waan gartay ugu dambeyntii degmadan wadajir waxaa si gaara loo hadal qaadaa oo la sheegaa dilalka qorshaysan inay ku badan yihiin oo ay kaga badan yihiin magaalada inteeda kale. maxaad u malaynaysaa degmada wadajir arrintaas inay kusoo celcelisay inta badan?
saarooy, maadaama degmada ay ku taalo magaalada banaankeeda oo qeybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay, runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala. maadaama ay fooriga degmadu ku taalo, waxaanu isleenahay dadka cadowga ah banaanada ka imaanaya ayaa lug badan ku yeelanaya, innaguna hadda waxaan soo rognay in magaalada intii gudaheeda laga difaaci lahaa banaanada laga soo galo wadooyinka ciidamadu aan iska kaashanno kuwaasoo booliska iyo nabadsugudiba ay nagala shaqeynayaan. Marka waxaan sidaa annaga maadaama ay degmooyinka fooriya ku taallo waad xoogaa ka yara dhibaato badantii saa darteed markaasaa loogu badiyey in warshaqeyn xoog laga sameeyo.
Waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdilaahi Xasan Cumar Qaanso waxa uu khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu warramayey wariyahayaga Saare Ciidla Nuur. Haatana aynu dhinaci kaalmaha heesaa jalleecna waxa idinku soo maqan codka fanaanada Khadra Daahir Ege iyo weliba isha saaxiibka Mari.
Shamaru kaban.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeenii fiidnimo ayaanan ku guda jirnaa waqtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxay Soomaaliya ka qoreen iyo sidoo kale qodobo kale oo Afrika iyo caalamkaba ku saabsan marka horese wararkii dunida oo kooban
hay'adda caalamiga ee lanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaheedu uu dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax sare ka dhacay Muqdisho. Saxaafadeeda ay soo saartay ayaa ku sheegtay in ninkaasi uu dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qarax loogu xiray baabuur usaarna.
Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta ee guddi ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee loo xil saaray dhexdhexaadinta xiisadda aqalka hoose ka aloosnayd ayaa sheegay inay iscasileen. Guddiga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaan faahfaahin ka bixin ujeedada ay isku casileen. Hase ahaatee waxay sheegeen guddigaasi in guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu aqbalay iscasiladoodii. Xalayna xildhibaano taabacsan Jawaare ayaa sheegay in mooshinkii baaba'ay.
Siyaasiga reer Kenya ee lagu magacaabo Miguna Miguna ayaa sheegay in saraakiisha dalkaasi ay si jujuba uga mustaafiriyeen magaalada Nairobi isla markaana ay u mustaafiriyeen magaalada Dubai. Qoraal soo dhigay barta Facebook ayaa ku sheegay in suuliga garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi uu ku xidhnaa ilaa Isniintii markii uu kasoo laabtay dalka Canada oo bishii hore loo mustaafiriyey. Miguna ayaa sheegay in saraakiishu ay soo jabiyeen suuligii uu ku jiray Khamiistii isla markaana ay wax ku mudeen kadibna ay u jiideen dhanka diyaaradda Imaaraatis. Qareenada ninkan ayaa sheegay in la tarxiilay iyadoo uu jiro amar maxkamadeed oo ah in la sii daayo.
Hay-adda qaabilsan xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa dalka Sacuudiga ku eedeysay in mas-uuliyiintoodu ay sameeyeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Baaqan ayaana ku soo beegmay iyadoo dhexal sugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu weli ku guda jiro booqasho uu ku joogo dalkan Mareykanka oo uu yimid 20-kii bishan March. Waxaana intii uu dalkan Mareykanka ku sugnaa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay aqalka cad ku wada kulmeen iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan ganacsatada, warbaahinta, Kongreska Mareykanka iyo xubno kale. Waxaana la sheegay socdaalkan in looga dan lahaa si adkeynta xiriirka labada wadan ee Mareykanka iyo Sacuudiga iyo sidoo kale in wax laga weydiiyo arrimaha ay wadaan xulufada uu Sacuudigu hoggaaminayo ee dagaalka ka wada dalka Yemen, kuwaas oo inta badan lagu eedeeyo inay ka geystaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha.
Afrikada Saxaraa ka hooseysa waxay leedahay dadka ugu daada yar adduunka, waana ay koraysaa. Marka la gaadho ugu dambeyn sanadka 2030 ayaa qaramada midoobay ku qiyaaseysaa in gobolka ay ku noolaan doonaan rubuc ka mid ah 15 ilaa 24 adduunka ama 24 jirada adduunka. Sidee ayay dalalka Afrika ula qabsan doonaan jiilka cusub ee ku dadaalaya in ay waxbartaan oo ay shaqaystaan? Jaamacadda ku taalla ama jaamacadaha ku yaala qaaradda Afrika ayaa mar hore waxa ay noqdeen kuwa buuxdhaafay. Wariyaha VOA da Sofia Christine ayaa inoo diyaarisay qaybtii u horreysay ee saddex warbixinood oo ay ka diyaarisay ama ay diyaarisay jaamacadda guud ee ugu weyn dalka Senegal. Wariyahayaga Caasha Ibrahim Aadan ayaa inoo soo jeedinaysa warbixintaasi.
Xiisadii fasalka ayaa socota in sadiyo bannaanka ayuu joogaa inkastoo uu yimid 30 daqiiqo ka hor.
Haddii
aad rabto kursi, waxaad u baahan tahay inaad halkan timaado duhurkii ama 12:00 barqanimo, fasalka oo bilaabmaya 3:00 galabnimo.
Waxaa jira in ka badan 3 kun oo arday oo kuwa sharciga barta ah sanadkii labaadna ku jira waxbarashada, sida INSA oo dhigta jaamacadda Sheer Anta Job. Hoolka ugu weyn ee casharka waxaa fadhiya 2 kun oo arday.
Anigu waxaan rabaa in aan koobi ama sawir ka samaysto qoraalka la qaybiyey iyo sidoo oo kale sharaxaadda macallimiinta oo i dhaafay.
Ku dhawaad 60% ardayda halkan dhigataa imtixaanadoodu way ku guuldaraysteen sanadkii hore. Maamulayaasha iyo shaqaaluhuba waxay ku eedeynayaan arrintaasi saxmadda xaddhaafka ah. Markii la aasaasay 1970-kii, jaamacadda waxaa loo qoondeeyey 6 kun arday. Tirada ayaa kor u kacday ilaa 25 kun sanadihii la soo dhaafay. Laakiin waxa jira in ka badan 100 kun oo isqortay. Insa waxa uu qol hordo oo 3 qof loogu talagalay la wadaaga 7 qof oo kale.
I'm just going to have to make photocopies of the handout. And for the teachers' explanation.
Waxaan leenahay 4 furaash oo dheerada. Waad aragtaa. 1, 2, 3. Oo waa kuwan. 1, 2, 3. Ee halkan yaala. Marka kadib, waxaan halkan dhigi doonaa 2. 2 halkaasa. Intaasi waxa ay noqonayaan 4. Halkaasii 2 kale ayaa jiifsanaya. Halkaasna waa taas. Sidaas ayay 8 ku noqonaysaa.
Khubaradu waxay arkayaan in waqtiga isqoristu ay caadaas marayso. Ku dhawaad kala bar dadka reer Senegal hadda da'doodu waa 14 sano jir. Dhanka kale, dhammaystirka waxbarashada dugsiga sare ayaa sii socota. Sanadkii 2013, dawladdu waxay bilowday dib u habeyn ballaaran oo xagga waxbarashada sare ah.
We have 4 extra mattresses. Why? 1, 2, 3.
Why?
1, 2, 3 here. Later, we'll put two down here.
Waxa jiray maalgashi ballaaran oo aan hore loo arag oo lagu sameynayo kaabayaasha. Waxa aan 2 jeer ku kharash gareynay 5 sano ka badan intii aan sameynay 6 sano ee la soo dhaafay.
Campuska ayaa la ballaariyay, waxaana la dhisay jaamacado cusub oo ay ku jiraan waxbarashada dhinaca internetka lagu qaadanayo. Dawladdu waxay sidoo kale dhalinyarada siisaa deeqo lacageed si ay ugu tagaan oo ay wax uga bartaan macadyo gaara.
There has been a huge, unprecedented investment in infrastructure. We have spent twice as much in 5 years than we did in the past 60 years.
Waxa jiray dib u dhac, laakiin maanta Senegal ayaa dusha u qaadatay rukunada, waxaana ay tusaale u tahay dalalka kale ee Afrika.
Laakiin ardaydu way jahawareersan yihiin.
There have been delays, but today Senegal has taken the bull by the horns, and it is an example for other African countries.
Waxaana loo sheegay in dib u habayntan ay ka takhalusi lahayd dib u dhaca maamulka, sii dardargelinta imtixaanka, iyo hagaajinta xaaladda nololeed. Waxaan oo dhan ayaa naloo ballan qaaday, laakiin wali waxba ma aanan arkin.
Niyad jabintu waxay si joogto ah u karkariyaan mudaharaadyada, inkastoo xiisaduhu ay qaboobeen marka loo eego sanadihii hore.
Aussi on nous avait dit que les réformes
we were told these reforms would get rid of lags in the administration, speed up exam marking, improve our living conditions.
Sanadkan si adag ayaan u dagaalanay sidii aan u xadidi lahayn mudaharaadyada ardayda way shaqeysay anaguna wax badan ayaan ku guuleysanay inaannu sii wadno xilliga dugsiga.
Ardaydu waxay si firfircoon uga shaqeeyaan si looga fogaado in lagu dhaco dildilaacyadan jira.
warbixintaasina dhegaystayaal waxaa noo diyaarisay wariyaha v o e da Sofia Christine, waxaana inala soo jeedinaysay islamarkaana ay noo soo jeedinaysay Caasha Ibraahim Aadan.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodi gaabnay. dalka Yemen waxaa dhowaan laga xusay sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii isbahaysiga uu sacuudigu hoggaamiyo ay duqaynta ku bilaabeen dalka Yemen, iyaga oo la dagaalamaya kooxda talada dalkaasi la wareegtay ee Xuuthiyiinta oo lagu tiriyo inay gacansaar la leeyihiin dalka Iiraan. haddaba dagaalka saddexdaasi sano ay isbahaysiga sacuudigu hoggaamiyo ka wadeen dalka Yemen ma tahay mid guul laga gaaray? waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaana nagala qayb gelaya Ibraahim Bakhbakhani oo ku xeldheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka, sidoo kale waxaa dhinaca kale ee dooda ka qayb qaadanaya awaale warsame sandol oo ku sugan dalka Jarmalka kana faallado arrimaha dunida Islaamka. Waxaana jawaabta ku horeynaya Ibrahim Bakbakhani.
Walaal ma aha dagaalka Yemen wuxuu ahaa dagaal lagu fududaaday, waxaana la dhigi karaa iyadoon aan laga fiirsan sababtoo ah maalintii shan xuutiyiintu ay awoodda sheegteen Sanaca, dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kale oo carbeed way ku daawanayeen. Sanaca waxay qabsatay xuutiyiintu ama soo galeen iyagoo lugeynaya Sebtembar 2014, waxay ku jireen muddo waa lagu daawanayay intay gobollada kala soo qabsanayeen oo Cimraan iyo ay ugu horeyso waa lagu daawanayay, waa laga hortagi karay, maay cadan qabsadeen oo waddankii oo dhan hal awood ay iskugu awood ay dhinac hal dhinac iskugu awood mariyeen oo ayagii ay kontroolka ugu weyn wada qabsadeen iyagoo taqriri xisbigii weynaa ee xisbul mu'tamar iyo madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalax ayaa hal mar waxaa la bilaabay dagaal laga cilaamiyey Riyaad oo yani cawaaqibkiisana aan laga fiirsan. Markaasna dagaalka waxaa bilaabay wasiirkii da'da yaraa ee Gaashaandhigga ee xilli haddana weli wasiirka Gaashaandhigga ahna dhaxal sugaa.
Waad mahadsan tahay Ibrahim Bakbakhani. Awale sidaad u aragtaa dagaalka Yemen ee Sacuudigu hoggaaminayo?
Rubahantii muxuu dagaalkaasi iminka u dhexeeya Sacuudiga iyo Xuutiyiinta waa dagaal rubahantii in muddo ay soo jiray, waana dagaal mataqaana ay dabada ka riixayso Iran, kaasoo ah loolan u dhexeeya bariga dhexe oo ah Iran iyo Sacuudiga, kaasoo manaha waxaa lagu dagaalamayaa awoodaha bariga dhexe, isla markaana waa arrin mataqaana ay dabada kasii riixayso madhabka manaha diiniga ah ee Sunniga iyo Shiicada ah. Iran ay doonayso in awood ku yeelato dhankan muxuaha bariga dhexe, macnaha awood ku yeelato, waana taanaad arkayso habeenka u dambeysay oo ah in meel u jirta 60 kilomitir ee magaalada Barakasare marka kantaalo lagu soo riday. Kantaaladaas oo ay awood ku siiyeen muxuaha kooxda Iran ee wadanka Iran ay awood ku siiyeen, macnaha imtaqaana mana lahan xuutiyiintu meel ay kantaalana ku sameystaan ma lahan, waxaana awooddaasina siinayso waa Iran. Iran oo doonaysa markaas inay awood ku yeelato bariga dhexe.
Ibrahim, sidaad u arkaysaa doodaasi awaale warsame?
Walaal macaane, doodan waa dood cafa calayhi daman. Midda koowaad, waddanka Yemen waa waddan aysan shaqo ku lahayn Iran. Iran hadday Sacuudigu ay Iran isdagaalayaan, Iran ciwaankeeda waa la yaqaanaa. Midda kale, Iran waa waddan muslima, hadday caqiidadiisu khaldan tahay oo Ahlusunna Waljamaca caqiidaday haystaan oo caqiida daxaawiya ah, hadday aysan soo raacin waxaa loo baahan yahay in laga daaweeyo, laakiin ma aha in la cadaaweeyo oo la faquuqo shacab badan oo muslima oo sunniya ku nool Iran. Midda saddexaad, Sacuudiga iyo goormay Iran askari Sacuudiya dishay ama diblomaasi Sacuudiya dishay oo ama ay dowlad ama dowladda Sacuudiga iyo amniga Sacuudiga Iran wax u dhintay? Iran waa shamaacada ama katabaanka la rabo in fashilka dowladaha sunniga ah oo u shaqeeya dowladda Maraykanka iyo reer galbeedka dabadhilifka u ah ay ku fashilmeen inay ummadda carabta oo ay ugu horeyso mamlakada carabiya Sacuudiya oo ah hooyadii carabta, caqligii carabta, xoolihii carabta, madaxdii carabta ay fadhiyaan iyo duubabkii waaweynaa Iran reer galbeed bay ishayaan inaan maantayto annaguna dhabarka ka qaraaxno oo caqiide aan ayagu aanan isku haysan aan meesha keenno, waa wax afa calayhi zaman bay la tahay.
Waatay fursadaan siiyo awaale warsame oo goorahan barabay inuu ka jawaabo arrintaas?
Horta walaalkay wuxuu ku hadlay waa afka Iran, wuxuu macnaha uu ku hadlay waxay tahay dagaalkan Yemen haddii aan usoo laabano hadafkiisa wuxuu yahay waxay tahay in macnaha dadka walaalaheena ee Yemen si ugu noolaan lahaayeen nabad iyo xasilooni ah, islamarkaana diintoodu ay ku dhasheen oo ah sunnigaas, islamarkaana si loo difaaci lahaa dhulkaas barakeysan ee mataqaana ee maka mataqaana ujeedkaasna wuxuu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa un deer mataqaana hadda meel u jirto 60 kilomitir kantaal mataqaana lagu soo habeeyey Iran laguma soo ridi lahaan haddii caqiide ay ka hadlayaan. Dhammaanteed dowladaha sunniga ah ee xulafada laha Sacuudigana waxay ka midaysan yihiin islamarkaana hadafkoodu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa dadka walaalaha ee Yemenna mataqaana ay ugu noolaalahayeen si xasilooni ah oo nabad ah.
Waatay Ibrahim.
Walaal Xuseen, halkaa waxaan ka dhihi lahaa maamaha carbeedba waxaa tiraahdaa oo tiraahda walaalkayna wuu garanayaa, adna waa taqaanaa darabani wa sabaqni wa shtaka intuu i qaraacay buu haddana iga horumaray oo i dacweeyey. Dowladda Sacuudigu ayadaa shacabka Yemen ee musaalimka soo weerartay, dowladda Sacuudigu ayadaa gantaalad Tom Cruise ku qaraacday iyo haag ku qaraacday deegaanada Yemen dhammaanteed gaar ahaan gobollada waqooyi ayadoo sheegaysa inay beegsanayso ururka xuutiyiinta. Jamaacatu Ansaarullaahi isdifaacayso ayay ku weerartay Sacuudiga, waxayna u sheegtay in meel walba ay bannaan tahay. Laakiin bal aan ku laabanno waddanka Sacuudiga, maxaa barakaysan maxaanan barakaysanayn? Waddanka Sacuudi Carabiya waxaan ognahay inuusan barakaysanayn. Dhulalka Sacuudigu Najraan ma barakaysan tahay walaal? Jizaan ma barakaysan tahay? Casiir ma barakaysan tahay? Meelaha barakaysan waa Xarameyn Shariifeyn, Badri Cabdilmaalik Alxuuti iyo Maxamed Cabdisalaan oo afayeenka xuutiyiintu dhowr jeer bay ku celceliyeen. Shacabka Yemenna oo gaar ahaan kuwa taageersan xuutiyiintana way sheegeen annagu weerar kuma nihin Xarameynka Shariifeynka. Maka iyo Madiina calaa cayni waraasi, laakiin meesha loo socdo waa Riyaad iyo Qasrul Yamaama oo aan laga soo baxaan go'aamada lagu weeraro Sacda iyo Camraan iyo Sanca
caruurta masaakiinta.
Markii aayaddu dhinac oda kusoo wareegatay oo saaruuq lagu soo tuuray Riyaad iyo Casiir inay ooyaan oo qaramada midoobay iyo ay ka dacwoodaan, waa wax laga xishooda carabnimona taasu maaha.
Waxa hadda laga hadlaya waxay tahay hadda waa dhibaatadan horena waa lagu sheegay, dhibaatadan waa madhab, waana Shiica iyo Sunni. Shiicadu intaasoo sano iyo kumanaan sano iyo qarniyaba waxay ku fikiri jireen, intaan la gaariba xuutiyiintan iyo intaan la gaariba jabhadaha intaan la gaariba waxay ku fikiri jireen sida ay ula wareegi lahaayeen dhulka barakeysan ee Sacuudiga ku yaala. Mataqaanaa nebiidan ay u duceeyaan sida mataqaanaa ay ulu wareegi lahaayeen ay markaas ku fikiri jireen. Sacuudigana taas buu ka hortagayaa walaalkayna inuu fahmanaha isku daya hadalkayga oo ah in Sacuudiga iyo Sunniyiinta dhammaan inta muslimiina ee dunida daafeeda ku nool inay taas ay ka hortagayaan, aynasan ahayn si loo baabilaa shacabka Yemen. Shacabka Yemen waxaa lala doonayaa siday nabad ugu noolaa lahaayeen iyo xasilooni ah, isla markaana diimahooda haddii Shiica ku dhex nool yihiin Shiicadooda si nabadgelyo ay ugu noolaadaan, haddii Sunniyiinta ay kuwada nool yihiin si nabadgelyo ay ugu noolaadaan. Walaalkay intaasaan ka doonaya inuu fahmo oo keliya.
Walaal ma adigu ma waxaad rab dagaalka Yemen miyaa leedahay waxaa ka dambaysa Iiraan? Walaal maxaana laba dagaal Sacuudigu ma geli karo? Yemen dagaalka ka socda Sacuudiga bilaabay, wuxuuna ku bilaabay shacabka Sacuudiga oo kasoo horjeeda mucaaradna ku ah dawladdii markaa jirtay ayuu dawladdii taageeray, kadibna ay xisbiga xuutiyiinta Ansaarullaahi oo guuleystay ayuu guusishii weeqay. Meesha aad ku marmarsiinaysaan Iiraan, Iiraan xunwaankeedu waa la yaqaanaa, waa Daaraan iyo Asfahaan iyo Yasrib iyo Shiraas. Haddaad ilowdeen magaalooyinka Iiraan waa magaalooyinkooda wataa. Waddanka Yemen shacabkeedu iyo xukuumaddeedu gaar ahaan xukuumadda Jamaacatu Ansaarullaahi marna Iiraan umaysan yeeran. Waa joogitaan aan la proof garayn karin
walaalkii kaa dhex gale. Marka kantaalada hadda lasoo riday, marka waxaa lagu sameeyaa miyaa warshado oo ku yaala Yemen ayaa lagu sameeyaa miyaa? Ma inaan Iiraan keeni kantaalada hadda lasoo riday?
Waa gantaaladii ciidankii Cali Cabdalla Saalax ka tegay, madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalax afkiisa asagaa ku dhirtay in uu gantaaladan uu ku gatay lacagtii 77 billion oo uu ka dhacay khasnada 32 sano uu ka dhacay khasnadii musuqmaasuq iyadoo ah khasnadii weyneed ee waddanka Yemen ama maaliyadda Yemen.
Waa tahay fursada dumbe waxaan siinayaa cawaale ka jawaab adoo soo koobaya.
Waxa weeye horta meesha ka hadleyna waa Yemen, waxaana ka hadleyna waa xuutiyiinta weeyaan. Waxaan ka hadleyna Iiraan ma joogto Yemen, laakiin waxay gacansaar la leedahay xuutiyiinta, ay gacansaar la leedahay. Hubkaasna ma ahan meel lagu warshadeeyo oo Yemen lagu sameeyo waariqdan. Waxaa laga keenay muxuu ahaa Iiraan aa laga keenay, Tahraan aa laga keenay.
Walaal cawaale, haddii ay sawaariikhda ay Yemen ay Iiraan keentay, xageeday u soo marisay? Adigu oo ah Sacuudigii ama Sacuudigii ayaa xuduudaha badda dhan xiran, min Jabuuti ilaa Baabul Mandab iyo meel walba xiray. Sideebay kuu soo mareen adoo askartaadii taagan tahay badda? Walaal
wallahi golle habay usoo marisay, waa usoo maraysay, laakiin waxaa cadeenay, waxaasna cadeen loogu haya waxay tahay waa kantaalka ugu dambeeyey hadda soo dhacay, laba habeen ka hor kusoo dhacay waa hadha meesha ujeedo 60 kilomitir u jirta muxuu ah dhulka barakeysane markaa.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil doodii gaabnayd, waxaana inagala qayb qaatay Ibraahim Bakhbakhaani iyo Cawaale Warsame Sandool. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
kubintii dooda gaaban iyo xuseen bare aadan dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubna, haatanna ku soo dhawaada wargeysyada iyo waxay qoraan waxay noo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedin doonaa Nuur Bukhaari.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo jooga London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilowno Nuurow, wargeyskaada Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray maamulka Nairobi oo tababar u furaya xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in maamulka Nairobi uu heshiis la galay maamulkaasi Hirshabeelle si loo horumariyo shaqada baarlamaanka iyo la socoshada tayada iyo shaqada xildhibaanada.
Wargeysku waxa uu qoray in 7-10 xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ah ay soo dhaweysay afhayeenka maamulka Nairobi. Haweeneyda lagu magacaabo Beatrice Elachi iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin Clark Jacob Indewele iyo Cabdi Guyo. Ilaaji ayaa ugu baaqday mudanayaasha baarlamaanka in ay xoogga saaraan maamulka si fursad loogu helo in maamulka uu soo ururiyo canshuurta isla markaana ay la socdaan howlaha canshuuraha.
Waxaan ogahay in Soomaaliya ay weli dowladda federaalku ay ururiso canshuuraha iyadoo wakiilka ah maamulada dalka ka jira, kadibna ay sii qaybiso iyadoo la cuskanayo qorshaha horumarinta. Mustaqbalka waxaa la gaari karaa in maamul kasta uu noqdo mid iskiisa u qabta shaqada canshuuraha, sidaasi waxaa tiri Eliji. Wargeysku waxaa kaloo uu qoray in wafdiga Soomaaliyeed uu hoggaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed iyo ku-xigeenkiisa Canab Axmed.
Wargeysku waxa uu ku soo gunaanoday isaga oo soo xiganaya mas-uuliyiinta maamulka Nairobi in xiriirka joogtada ah ee Soomaaliya iyo Kenya uu sabab u noqday in dad badan oo ka mid ah dadka Kenyaanka ah ee asalkoodu Soomaaliga yahay ay xilal kala duwan ka hayaan dalka Kenya. Mas-uuliyadahaasi ayaa isugu jira kuwo heer dowladeed ah iyo kuwo heer maamul ah. Waxa kale oo uu yiri Soomaaliya iyo Kenyana waxyaabo badan ayay isaga mid yihiin sida qaab dhismeedka awoodaha.
Aan u gudubno Nuuro, wargeys ka soo baxa dalkaasi Bangladesh, laakiin sheekadiisu waa sheeko qosol badan. Haddii aan ku taabto waxa weeyaan arday Soomaaliyeed oo u timid dalkaas inay waxbartaan oo qarashkii uu ka go'ay maadaama baasaboorradii laga haysto magaaladii ay ku dhuunteen markaasaa la baadi goobayay muddo sannada.
Waa
sheeko cajiib leh. Markaan aan wargeysadii dib ugu noqonay, wargeysku waxa uu si weyn uga hadlay in dalkaasi Bangladesh 6 dhalinyaro ah oo Soomaali ah muddo lala ah, waxaana uu cinwaan ka dhigay arday Soomaaliyeed ayaa la la'yahay. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in 6 arday oo Soomaali ah oo muddo sannada aan war laga hayn halka ay ku sugan yihiin ay isku soo dhiibeen xarun booliis oo ku taala magaalada Dhaka ee dalkaasi Bangladesh isniintii.
Ridwaan oo ardaydani ayaa u soo gudbiyey booliiska qoraal raaligelin ah oo ah in wax xiriir ah laga waayey sannadahaasi. Booliiska ayaa uga digay ardaydan inaanay mar kale khaladaadkan oo kale ku kicin mustaqbalka, waxaana ay ka codsadeen inay u hoggaansamaan sharciga iyo xeerarka qabanaya dadka ajnabiga ah ee dalka Bangladesh ku nool.
Wargeysku waxa uu leeyahay ardaydan ayaa u sheegay booliiska in ay la dhuumanayeen kadib markii ay ku adkaatay inay helaan lacagihii ay wax ku baran lahaayeen.
Wixii ka dambeeyey warbixintaasi ayaa waxaa ka dhashay doodo badan oo qaarkood ka imanaya maamulka dalkaasi, waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey ay booliisku wadeen baaritaano lagu raadinayo dhallinyaradan. Wargeysku waxa uu leeyahay 6 qof ee ardayda Soomaaliyeed ayaa xiriir la sameeyey booliiska, isla markaasina waxa ay booqdeen jaamacadda caalamiga ah ee lagu barto wax soo saarka beeraha iyo tiknoolojiyadda ee loo soo gaabiyo IUPAT oo markii horeba ay wax ka baranayeen.
Ardaydan waxa wargeysku uu ku sheegay magacyadooda Saciid Xasan Guye, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan, Maxamed Abuukar Daahir, Cali Salaad, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan iyo Shaakir Cumar Sheekh Cabdulqaadir. Dhammaadkii sannadkii 2016, 7 arday oo Soomaali ah oo dalka Bangladesh u yimid waxbarasho isla jaamacaddan ayaa iyana sidan oo kale la waayey.
Ridwaan oo mid ka mid ah ardaydaasi oo lagu magacaabo Siraaji Maxamed waxa uu dib ugu noqday jaamacadda bishii Juun ee sanadkii 2017. Waxa uu bixiyey lacagihii jaamacadda. Hadda Siraaji waxa uu dhammaysanayaa waxbarashadiisii uu u joogay dalka Bangladesh.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha ee London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada ayaa intaasi ku eeg waxaad naga dhageysanaysaan v o a washington. Haatana ku soo dhawaada dhinacii heesaha waa fanaanka cabdiqaadir juba. Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba iyo heestaasi Amal. Intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidle iyo Cabdixakeen Maxamed Shuruuc. Intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan.
Nolo shuwadi.